Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elçani në realizimin teknik dhe unë Valona Tela. Njihemi fillimisht me titujt kryesor. Kuvendi pa opozit do të ngjante sistemit totalitar, thon analistët. Sipas ekspertëve, asnjë person në Kosovë nuk gëzon imunitet nga gjykata speciale. Mbi 100.000 specialist në Kosovë janë pa punë dhe pse sistemi publik i shëndetësisë ka mungesë stafe. Mbyllet tërsisht rruga e Ballkanit për migrantë, mira veta mbesin të bllokuar në Greqi. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Paralajmërimet e opozitës se do të braktis kuvendin i humbin kuptimin demokracisë, thon analistët. Një kuvend pa opozit krijon sistem totalitar, thon ata. Kujtojmë se përplasjet midis pushtetit dhe opozitës vazhdojnë qysh në fund të gushtit, kur qeveria Kosovës kanë nënshkruar marrëveshje me Serbinë për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Strategjia e re e partive opozitare në Kosovë për braktisjen e seancave të kuvendit të Kosovës e shpije vendin në pozicionin që funksionimi i kuvendit t'i ngjaj një sistemi totalitar lërsojnë njësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Analisti Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se kuvendi pa opozit do të humbiste kuptimin e tij në aspektin politik.
Në këtë fazë do të krijohej një kuvend i cili do të kontrollojë tërësisht prej partive në pushtet dhe nuk do të kishim fare opozitë në kuvendin e Kosovës, çka na ngjan pastaj në një lloj sistemi totalitar e që efekti do të ishte shumë më i madh dhe ndryshëm nga bojkotimi i kuvendit.
Megjithatë, sipas Krasniqit, në aspektin procedural, një kuvend vetëm me deputetët e partisë në pushtet nuk do të kishte pengesa të funksionoj, pasi që ato kanë mbi 2/3 e deputetëve. Me këtë numër të deputetëve, shton ai, kuvendi mund të bëj edhe ndryshime kushtetuese. Në anën tjetër, analisti politik Imer Mushkolaj, idenë e braktisjes së kuvendit nga partitë opozitare, nuk e sheh si një ide të mençur. Opozita, shton Mushkolaj, duhet ta shqyrtojë kundërshtimin e qeverisë duke ofruar alternativa konkrete qeverisës.
Ndryshimin e strategjisë nuk kupton braktisjen e kuvendit, unë nuk e shoh pozitive, duke pasur parasysh se kjo do të lënë një zbrazësi shumë të madhe në atë që ata quajnë shfrytëzimin jetës parlamentare, domethënë vendi i opozitës është në kuvend dhe ata duhet të shfrytëzojnë kuvendin si institucionin përfaqësues për të provuar të arrijnë qëllimet e veta.
Ndërkohë mundësinë e heqjes dorë nga praktikat e hedhjes së gazit lotësjellës në seancat e kuvendit, të cilën tashmë e ka paralajmëruar njëra prej subjekteve opozitare, analisti Institutit Demokratik të Kosovës, Albert Krasniqi, e vlerëson si një gjë të mirë për faktin se sipas tij po synohen rrugë institucionale të kundërshtimit politik.
Dhe besoj që efekti tyre do tjetë mëj malë, për shkak se gazi lotjes, ose nuk është mirë pritur nga edhe qytetarët, por edhe faktorin ndërkombëtarë në Kosovë, dhe nuk është që efektet kanë qenë ato të dëshiruara deri më tani që opozita i ka pasur si qëllim përfundimtar shkuarjen në zgjedhjet të parakashme vërzimin në qeverisë.
Ndryshe përfaqësuesit e dy partive opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, në prononcimet që i kanë dhënë për Radion Evropa e Lirë, kanë theksuar se janë duke shqyrtuar mundësinë e largimit nga kuvendi i Kosovës në kuadër të përpjekjeve për të dërguar vendin në zgjedhje të parakoshme. Ndërkohë përfaqësuesit e lëvizjes vetëvendosje kanë deklaruar se nuk kanë hequr dorë nga veprimet e deritanishme, përfshir këtu edhe përdorimin e gazit lotësjellës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gjykata speciale për krimet të luftës në Kosovë juridikisht dhe formalisht konsiderohet gjykatë penale e Kosovës, por në esencë ajo është gjykatë penale ndërkombëtare, thonë ekspertët. Ismet Salihu, profesori së drejtës penale ndërkombëtare, thotë se dispozitat dhe normat e kësaj gjykate janë me karakter ndërkombëtar dhe me fuqi juridike më të madhe se sa ligjet e Kosovës. Bekim Blakaj, drejtor ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, thotë se askush nuk do të ketë imunitet nga kjo gjykatë, përfshirë edhe bartësit e funksioneve të larta në Kosovë. Kronike e Bekim Bislimit.
Infrastruktura juridike gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë tashmë është ndërtuar, përfshirë këtu aprovimin nga Kuvendi i Kosovës të ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, si dhe nënshkrimin e marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për rivendosjen e kësaj gjykate në Holandë. Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do ta ushtrojë funksionin e vet sipas konventave apo të drejtës ndërkombëtare, por ajo do t'i gjykojë kryerësit eventual të krimeve edhe në bazë të ligjit i cili ka qenë në fuqi në kohën kur pretendohet se janë kryer ato krime. Sipas këtij, gjykata speciale juridikisht dhe formalisht konsiderohet gjykatë penale e Kosovës, por në esencë ajo është gjykatë penale ndërkombëtare.
Të gjitha mandatet, jurisdiksionin, pushtetin, prerogativat i ka sikurse gjykata penale ndërkombëtare, si Tribunali i Hagës etj. Dhe kjo gjykatë dhe ligjet e kësaj gjykate, ligji për themelimin e kësaj gjykate dhe marrëveshjen, e cila është lidhje midis Kosovës dhe Holandës, dispozitat e kësaj gjykate janë dispozita ligje, norma me karakter ndërkombëtar, supranacional. Këto kanë fuqi juridike më të madhe se ligjet e Kosovës.
Profesor Salihu ka shtuar se askush nuk mund të ketë imunitet nga ndjekja eventuale e kësaj gjykate.
Ashtu siç ka pas imunitet për Tribunal e Hagës, ashtu që gjykati ka të njëjta prerogativa, të njëjtin pushtet, si më thonë. Kështu që ka marrë parasysh në çfarë pozite gjendet personi i dyshuar, për cilën ata pretendojnë se kanë prova, nuk mund të gëzojnë imunitet. Pa marrë parasysh është qytetari i ndarta, është deputet, është ministër apo kryetar shtetit e tjera tjera.
Ideja për themelimin e një gjykate speciale buron mbi bazën e hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që sipas kishte dyshimet e Zvicranit Dick Marti mbi trafikimin e organeve të serbëve nga pjesëtarët e ish-ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dyshimet e tilla janë hedhur edhe mbi ish-udhëheqës të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët aktualisht mbajnë poste të larta në institucionet e Kosovës, që nga presidenca e deri te dikastere të tjera të qeverisë, por edhe të partive politike. Në nenin 16 të ligjit për dhomat të specializuar dhe zyrën e prokurorit të specializuar, i cili përcakton përgjegjësinë penale individuale, thuhet se pozita zyrtare të akuzuarit, qoftë si kryetari i shtetit, kryeministri apo zyrtari i qeverisë, nuk e liron këtë person nga përgjegjësia penale, as nuk i zbut dënimin. Bekim Blakaj, drejtor ekzekutiv i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do të sjellë drejtësi, siç ka thënë ai, për disa viktima, dhe ky do të jetë aspekti pozitiv i kësaj gjykate. Por si pas tje, gjithë kjo nuk do të reflektoj imazh të mirë për vendin nëse para gjykatës do të dalin si të akuzuar persona që janë bartës të funksioneve në institucione apo dhe të funksioneve në parti politike.
O kone kjarë që askush do të ketë amnesti. Pa marë pasysh bartës i cilë funksion Kosovështë dhe mendoj që këto e kanë ditë gjithë, sidomos ata që janë bartës të institucioneve. Kështu që pretendimet e disave që presidenti arshëm me qëllim ka kandidu në njërë që mi përgjësisë mundshme para kësa gjukate nuk qëndrojnë, unë jam shumë i sigur që zërgjë tha që e ka ditë saksisht që mund t'i përgjësisë në rast se gjendet në akt akuzë para kësa gjukate.
Blaka i ka shtuar se në rast se kushdo prej bartësve të lartë institucioneve eventualisht do të gjenden në njërën prej akt akuzave, ata do të duhet të dorëzojnë postet dhe t'i përgjigjen gjukatës. Në rast se gjithë kjo ndodhë, si pas ti, kjo situatë do t'a influencon të skenën politike në Kosovë, duke mos përjashtuar edhe turbullirat e mundshme. Sidoqoftë, tashmë ka mbetur që një komision i posaçëm i Bashkimit Evropian të shpallë konkursin për emërimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve të gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë, si dhe stafin administrativ për këtë gjykatë. Gjithashtu është paralajmëruar edhe mundësia eventuale procedimit të rasteve të para nga ana e kësaj gjykate gjatë këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Fuqisë punëtore në Kosovë i nevojitë trajnim dhe edukim shtes në shfrytëzimin e teknologjisë, pasi e gjithë bota është fokusuar në këtë drejtim, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Sipas tyre, edhe investitorët e huaj potencial kanë nevojë për fuqi punëtore të specializuar në fushën e teknologjisë, pasi çdo kompani private punon me mjetet të digitalizuara. Kronik e Nadia Ahmetit.
Republika Kosovës e duhet i përshtatë trendeve globale të rritjes ekonomisë digitale, thonë njohës të kësaj qështje, si pas të cileve avancimi përdurimit të teknologjisë ka ndikime edhe në mbarvajtjen e përgjithshme të ekonomisë. Ata thonë se një ndër kushtet që investitorët e huaj kërkojnë para një investimi potencialin në Kosovë është niveli zhvillimit të fuqisë punëtore dhe aftësia tyre për t'ju përshtatur nevojave të punës. Teknologjia ndërkaq paraqitet sektor potencial për investitorët e huaj edhe në projekt ligjin për investimet strategjike në Kosovë miratuar nga qeveria Kosovës. Kosova ka potencial dhe fuqi punëtore që është shkatë që të punojnë në sektor të cilët bazohen në teknologjinë e informacionit, por kjo fuqi nuk është mjaftueshme për nevojat e tregut, thot Arjan Zeka, drejtor ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane në Kosovë. Trendet e globalizimit të teknologjisë kanë ndikuar në Kosovë, thot ai, pasi tashmë janë marrë disa iniciativa dhe projekte, por kjo çështje duhet të trajtohet edhe nga institucionet qendrore të Kosovës.
Këtë aspekt duhet të vazhdojmë të punojmë më tutje në trajnimin e njerëzve, të cilët do të mund të gjenë një vend të punës edhe të vetë punësueshin në për sektorë të tillë, siç janë për shembull zhvillimi i softuerit ose mirëmbajtja e rrjeteve, e pse jo edhe sektorë të tjerë, të cilët do të bazoheshin në teknologjinë e informacionit.
Edhe Blerim Regja, profesor në Universitetin e Prishtinës, një herësh antar i bordit në Qendrën e Inovacionit në Kosovë, konsideron se të rinjtë në Kosovë janë të prirë për shfrytëzimin e teknologjisë, por për moshën e mesme sipas tij nevojitet një edukim dhe trajnim shtes në këtë fushë.
Mirpo interneti nuk mjafton vetëm me përdorimin e rrjeteve sociale, përdorimi i teknologjisë ka kuptim shumë gjatë, kështu që na kena nevojë që teknologjitë të përsosim, dim të përdorim, sepse të zhvillojmë diçka ne ende jemi pak mbrapa, mirpo përdorimin e tyre mund ta bëjmë vetëm në nxitje pak më të mirë se nga sistemi arsimor i Kosovës.
Edhe pse Kosova konsiderohet si vendi me popullsi të re, ku nga shkalla e përgjithshme papunësisë rreth 61% përqind të rinjeve konsiderohen si të papun, ekziston një hendek i madh në mes aftësive të fuqisë punëtore dhe kërkesave të tregut, thot Adriana Sejfia, hulumtuese në Institutin për Studimet të Avancuara GAP. Sejfia shprehet se në bazë të hulumtimeve të ndryshme është theksuar se institucionet arsimore po përgadisin fuqi punëtore cila nuk është adekuate për kërkesat e tregut të punës.
Ka shumë hulumtime që tregojnë që aftë njerëzve, domethënë të rinjve sidomos në treg, nuk përputhen me kërkesat që i kanë investitorët për me ardhë dhe me investu këto për aftësinë për fuqinë punëtore. Domethënë ka një hendek mes aftësive që i kërkojnë investitorët edhe aftësive që të rinjtë tek ne i kanë, jo vetëm të rinjtë, por në përgjithësi popullsia.
Ndryshe, në Kosovë janë hapur shumë portale elektronike të cilat japin informata për mundësi punësime. Dhe në të gjitha profilet e kërkesave për punëtor është domosdoshme njohuria bazë e teknologjisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Rreth 100 mjek në Kosovë janë të papunë, për kundër faktit se sistemi publik shëndetësor ka mungesë të mjekëve specialist. Arsye gjithë kësaj thuhet se janë kufizimet buxhetore. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ndonë se në sistemin publik shëndetësor në Kosovë në shumë lëmi ka mungesa të profesionistëve, me gjithatë llogaritët se janë rreth 100 mjek specialist të fushave të ndryshme, të cilët janë të papunë. Ky numër i mjekëve specialistë të cilët nuk kanë mundur të punësohen ende, thuhet se rrjedh si pasojë buxhetit të limituar që ka Ministria e Shëndetësisë. Në nivelin terciar shëndetësor ka mungesë të theksuar të profesionistëve shëndetësor, sidomos në lëmin e kardiokirurgjisë, anesteziologjisë, hematologjisë e të tjera. Emrush Kryeziu, hematolog në Qendrën Klinike Universitare, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në repartin e hematologjisë janë gjithsej 4 hematolog specialistë të punësuar, ndonë se është qendër referente për tërë Kosovën.
Klinikë jemi që kemi vetëm 4 mjekë i kemi për moment. Kjo nuk mjafton. Ne kemi ngritë zërin edhe më herët, kemi kërku kuadra, por nuk kemi hasë mirë kuptim. Besoj tash kove të fundit do të del një konkurs për i 3 mjekëve, do të kërkojnë, dhe besoj që do të në realizohet. Mirë po nuk mjafton ky numër.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, drejtori i Departamentit për Informim Faik Hoti ka bërë të ditur se janë rreth 100 mjek specialistë të papunë. Evidentimi i të papunëve nga kuadrot mjekësore specialistike bëhet përmes një regjistri të veçantë.
Me qëllim të krijimit të një regjistri të saktë të specialistëve të profileve të ndryshme mjekësore që nuk janë të inkuadruar në punë, Ministria Shëndetësisë ka bërë një shpallje publike. Me që rastu ka kërkuar të gjithë atyre që e shojnë vetën e këtë kategori që të lajmëruan, deri tash ka rreth 100 specialist cilët janë lajmëruar si të papun.
Arsyeja pse është kërkuar që të ketë regjistër për mjek të papun si pas Faik Hotit bëhet me qëllim që i njëjti regjistër t'i prezantohet më pas qeverisë së Kosovës në mënyrë që të bëhet një zgjidhje për ta.
Qëllimi i krijimit të regjistrit përveç përfitimit të dhënave të drejtë për drejta për numrin e tyre është që ministria të përgatisë ndonjë projekt apo ndonjë plan konkret se si gradualisht ky numër i profesionistëve shëndetësor të integrohen, të punësohen dhe të japin kontributin e tyre brenda sistemit shëndetësor. Natyrisht dhëna do t'i prezentohen edhe qeverisë, por edhe komunitetit donatorëve dhe aktorëve tjerë, cilët mund ndihmojnë në zbutjen e papunësisë mesin e komunitetit mjekësor.
Ndërkaq në qendrën klinike universitare të Kosovës, zëdhënësi Shpend Fazliu ka deklaruar se në këtë institucion ka kërkesa të vazhdueshme për punësim për specialistë papunë, por mundësitë buxhetore të këtij institucioni janë shumë të kufizuara dhe pamundsohet punësimi mjekëve të rinj edhe në ato shërbime ku ka deficit.
Kërkesat janë shumë të mëdha për specialistëve që kanë krysh specializimin dhe janë të papunë, mirë po mundësitë e qendrës klinike universitare të Kosovës janë shumë të limituar. Jemi munduar që të paktën në spitalet e përgjithshme rajonale që ndodhen në 7 qendra ndryshme të Kosovës, të bëjmë punësimin asa kanë lejuar mundësitë buxhetore të specialistëve të papunë, mirë po kërkesat më të mëdha drejtohen në adresë të qendrës klinike universitare të Kosovës.
Suficiti i kuadrit mjekësor është shtruar disa herë si temë edhe në kuvendin e Kosovës nga deputet të partive të ndryshme politike. Kryesisht është thënë se Kosovës i duan shumë më shumë kuadro mjekësore se sa që disponon aktualisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Çështja e medjave në Maqedoni ka mbetur pezull. Tani e një kohë partitë kanë ndërprer bisedimet pa arritjen e marrëveshjes për reformat që vlerësohen si të domosdoshme për informim të pavarur. Shoqatat e medjave thonë se partitë po tentojnë që bisedimet i zhvendosin në kuvend. Kjo, sipas tyre, dëshmon se partitë kanë vështirë të heqin dorë nga ndikimi mbi mediat. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Bisedimet për reformat në media, si njën nga kriteret kryesore për organizimin e zgjedhjeve të lira dhe demokratike, janë ndërprerë që nga arritja e marrëveshjes për datën e re të zgjedhjeve që janë paraqartë të mbahen më 5 qershor. Përfaqësuesit e partive të kyçura në bisedime thonë se që nga 24 shkurti kur arrit marrëveshja për anulimin e shpërndarjes së kuvendit, nuk kanë zhvilluar as edhe një takim të ri, ndërkohë që të njëjtën ditë kryetari i VMRO DPMNE-së Nikola Gurevski kishte deklaruar se ka marrë premtime nga ndërkombëtarët se nuk do të insistohet në miratimin e ndonjë ligji të ri për mediat. Çështjet kryesore për të cilat partitë duhet të arrijnë në marrëveshje kanë të bëjnë me depolitizimin e agjencisë së mediave, reklamat qeveritare, punën e transmetuesit publik e çështjet tjera. Nga shoqata e gazetareve të Maqedonisë thonë se ikjen nga bisedimet për reformimin e mediave nuk mund të ketë, por ato shprehin shqetësimin nga siç thonë tendencat për ndryshimin e formatit të bisedimeve.
Neve na shqetëson ajo që bisedimet parten nga ky format që funksiononte në të kaluarën në një format tjetër në kuvendin e Maqedonisë. Jo se kuvendi i Maqedonisë nuk është vendi ku do të diskutohen këto reforma, por neve na shqetëson mënyra, sistemi, mënyra e vendimmarrjes. Ju e dini se nëse braktisat sistemi i vendosjes me konsenzus, atëherë dihet se kush i ka votat në kuvend dhe është jo serioze pritet që kjo përbërje kuvendit të miratoj vendime pozitive për reforma në media.
Sot kryetari i Shoqatës së Gazetarëve Naser Selmani duke shtuar se zvaritja e bisedimeve dhe tendencat që ato të zhvendosen në kuvend janë dëshmi se partitë nuk e kanë ndërmend të heqin dorë nga ndikimi apo kontrolli më i fuqishëm mbi mediat.
Reformat në media apo çlirimi i medias nga kontrolli i politikës dhe biznesit është çështje që më shumë i tangon partitë politike dhe si duket ato nuk janë të gatshëm që ta braktisin këtë sistem jo demokratik të medjave, sepse mendoj se pa kontroll të medjave, kjo klasë politike dhe klasat politike të opozitës nuk mund qeverisin vendin.
Thot Selmani, nga Instituti për Studimet të Komunikimit thonë se reformat në media janë shumë të rëndësishme për mbarvajtjen e zgjedhjeve parlamentare.
Si ga vo ovoj moment na pasivizacija i na zamrzlovanje na bilo kakve të govori, se qini deka mediumit e parna vo vtor plan.
Në këtë moment të pasivizimit apo pezullimit të bisedimeve, si duket mediat kanë kaluar në plan të dytë, ndërsa në plan të parë, pastrimi listës së zgjedhore. Edhe pastrimi listës së zgjedhore është një problem shumë serios për të pasur zgjedhje të lira dhe demokratike, por pa mediat e bavarura, partitë nuk do të kenë kushtet e njëjta të prezantimit të programeve të tyre para elektoratit e kështu me radhë, thotë përfaqësuesja e institutit Zhaneta Trajkovska. Bisedimet për media deri më tani janë zhvilluar me ndërmjetësimin e ekspertit të belgë Peter Van Hoyte, por ai shpeshherë është kritikuar nga vëmëroja e Nikola Gruevskit se mban anën e partive opozitare, andaj edhe ka marrë vendim që të mos merr pjesë në bisedime që e kanë ndërlikuar edhe më shumë fatin e negociatave. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ylli i tenisit Maria Sharapova ka qenë kryet e lajmeve të sportit këtë javë, kur ka zbuluar se nuk i ka kaluar testet e drogës. Por meldoniumi, substanca që ajo ka marrë, ka qenë shumë i preferuar në mesin e atleteve në Rusi dhe në vendet e tjera të Evropës lindore deri vonë. Dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur në këtë temë. Droga e pazakonte e zbuluar në organizmin e tenistës njohur ruse Maria Sharapova gjatë një testimi antidoping, dikur është promovuar nga prodhuesi letonezi saj si elementi përdorshëm farmaceutik nga lojtarët rusë dhe letonez të hokejt. Kirvos Limpans, pronar dhe kryetari fabrikës letoneze të ilaçeve Grindex, i ka thënë portalit letonez Delphi në vitin 2011 se meldoniumi, një substancë ndaluar, por që Sharapova ka pranuar se e ka marrë, ka qenë shumë i famshëm në mesin e atletëve. E di se ekipi kombëtar i Rusisë në hokej as që vjen në kampe të trajnimit pa meldonium. E mos të flasë për ekipin kombëtar të Letonisë, ka thënë Limpans, i cili ka shërbyer si president i Federatës Letoneze të Hokejt në Akull qysh në vitin 1998. Në intervistën dhe në prill të vitit 2011, ai po ashtu ka thënë se atletët janë duke folur për mundësinë e përdorimit të meldoniumit në të gjitha llojet e sporteve, dhe se një testim i bërë në Gjermani ka përcaktuar se ai, pa dyshim, nuk është një substancë që rrit performancën. Mendoj se në vitet e ardhshme do të bëhet një drogë shumë e popularizuar në mesin e atletëve, ka thënë Lipmans. Këto komente duken profetike pasi disa atletë, përfshirë së paku 4 nga Rusia dhe 2 nga Ukraina, kanë dalë pozitiv ndaj meldoniumit, i cili është ndaluar nga Agjencia Botërore Antidoping më 1 janar. Asnjëri prej tyre nuk ka tërhequr vëmendjen ashtu si Sharapova, e cila më 7 mars ka bërë të ditur se ka rënë në testin e drogës. Njoftimi ka bërë që tre sponsor të saj të mëdhenj, giganti i veshjeve sportive Nike, kompania zvicerane e orëve Tag Heuer dhe kompania gjermane e makinave Porsche, të ndërpresin marrëdhëniet me tenisten numër 7 në botë. Sharapova, e cila mund të ndalohet të luajë tenis për 4 vjet, ka thënë se mjeku i saj ka përshkruar meldonium për më shumë se 10 vjet, sepse ajo është sëmurë shumë shpesh, ka pasur mungesë të magneziumit si dhe histori familjare me diabet. Kompania farmaceutike Grindex thot se meldoniumi është bërë për të trajtuar njerëzit me sëmundje kronike të zemrës dhe qarkullimit të gjakut, dhe njerëzit që vuajnë nga kapacitetet të reduktuara të punës dhe nga mbingarkesa fizike dhe psikoemocionale. Droga e cila nuk është miratuar nga administrata e ushqimit dhe barnave në Shtetet e Bashkuara është zhvilluar fillimisht në Ish-Bashkimin Sovjetik për të ndihmuar ushtarët gjatë pushtimit sovjetik të Afganistanit, ka shkruar një gazetë letoneze në vitin 2009. Kompania farmaceutike Grindex i ka thënë agjensisë Associated Press këtë javë se Meldoniumi mund të ofrojë përmirësim të kapacitetit të punës së njerëzve të shëndosh me mbingarkesa fizike dhe mendore si dhe gjatë periudhës së rehabilitimit, por kompania ka thënë se beson se substanca nuk rrit dhe nuk pengon performancën sportive. Do të ishte arsyeshmë të rekomandohet si mbrojtësi i qelizave për të shmangur dështimin e zemrës ose dështimet e muskujve në rast të mbingarkesës së padëshiruar, ka cituar AP, kompaninë farmaceutike Grindex.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Aktivistë të lëvizjes së vetëvendosjes kanë sulmuar sot me vezë ministrin e punës dhe mirëqenies sociale Arbana Brashi, një herëzëdhënës në qeverinë e Kosovës. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, lëvizja vetëvendosje ka thënë se aktivistët e saj e kanë kryer këtë akt si kundërshtim ndaj punës së qeverisë së Kosovës. Pas sulmit me vezë ndaj ministrit Abrashi, ka reaguar Lidhja Demokratike e Kosovës, subjekt të cilit i takon Abrashi. LDK ka thënë se vetëvendosje me këto veprime po punon në interes të armiqve të Kosovës. Maqedonia ka thënë se nuk do të lejojmë migrantë të kalojnë kufirin e saj nga Greqia. Vendimi vjen pasi Slovenia ka ndaluar hyrjen tranzit të migrantëve në këtë vend, ndërsa Kroacia dhe Serbia kanë thënë se do të ndjekin shembullin. Rreth 13.000 migrantë janë të bllokuar aktualisht në kufirin Maqedoni-Greqi. Të martën Bashkimi Evropian dhe Turqia janë dakorduar në parim për lehtësimin e krizës me migrantë. Sipas planit që duhet të finalizohet ende, të gjithë migrantët që arrinë në Greqi nga Turqia do të kthehen prapa. Për çdo sirian të kthyer, një sirian nga Turqia do të vendoset në Evropë. Kryeministri sloven Miro Cerar ka thënë se sot rruga e Ballkanit për migrantët e paligjshëm nuk ekziston më. Ministri i Brendshëm i Kroacisë Vlaho Orepić ka thënë se kjo është një fazë e re e zgjidhjes së krizës me migrant. Serbia nuk do të jetë vend parkim ose qendër grumbullimi për migrantët, ka thënë në anën tjetër kryeministri serb Aleksandar Vučić. Ministri i Jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë se vendi i tij dëshiron të punojë me Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për Refugjatë si dhe me organizatat e tjera humanitare për të menaxhuar sa më mirë një marrëveshje të mundshme me Bashkimin Evropian, e cila parashet kthimin e mirë migrantëve nga BE-ja në Turqi. Për fat të keq, disa qendra të pranimit në Evropë janë në gjendje të turpshme. Tonat nuk mund të jenë ashtu, andaj si mund t'i akomodojmë migrantët? Ne duam të bashkunojmë me Agjencinë për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara. Duam të bëjmë një gjë të tillë në pajtim me të drejtat e njerëzit. Nuk do t'i dërgojmë njerëzit me forcë në luftë dhe terror, ka thënë Çavuşoğlu. Irani ka testuar sot raketa balistike për të dytën ditë me radhë. Mediat iraniane thonë se raketat e llojit Kadrh janë hedhur nga pjesa veriore e vendit dhe kanë goditur caqët në juglindje rreth 1400 km larg. Agjencia gjysmë zyrtare e lajmeve Fars ka thënë se raketat kanë pasur të shkruar në to frazën Izraeli duhet të zhduket. Testimi i raketave është bërë derisa nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden viziton Izraelin në kuadër të një turneu në lindjen e mesme. Departamenti Amerikan i Shtetit ka kritikuar provat raketore të Iranit të bëra të martën dhe ka thënë se do ta ngrejë këtë çështje në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Producenti George Martin, i njohur si Beatles i Pest, ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Familja e tij përmes një deklarate ka falendëruar të gjithë për lutjet dhe mesazhet e mbështetjes pas vdekjes së tij të martën. Zoti e bekoft George Martinin ka shkruar në rrjetin Twitter i shantari i grupit Beatles Ringo Starr duke njoftuar për vdekjen e producentit. Për Martinin thuhej se ishte antari i pestë i grupit, pasi ai ka shërbyer si producent, bashkëpunëtor dhe mentor i antarëve të tij John Lennon, Paul McCartney, George Harrison dhe Ringo Starr. Gjatë karrierës së tij 60 vjeçare në industrinë muzikore, Martin ka qenë producent i pothuajse të gjitha incizimeve të grupit The Beatles. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, kaq për këtë edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në takimin e radhës, miro dëgjofshim.